Leyar Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 24-nji fevraly hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň liberal opozisiýon syýasatçysy Çeçensanyň lideri Ramzan Kadyrow barada hasabat çap etdi.
Kadyrow milli howpsuzlygy öhüm diýip adlandyrylan 65 sahypalyk raporty sosial mediada gybatdan başga däldi pretetdi.
Owan paýtagty Kabulda parahatçylyk gepleşiklerini maslahat etmek üçin 4 ýurdun wekilleri duşýar.
Guftuguhay müstakim, Nur Hükümet Afganistan ve Guruhay Taliban ve Heşes Payani Mahi Februari tarih numayar.
Türkmen avadın esası köçülörünün birini avatlamak işlerine bir yıl çemesi odol başlanıp 6 ay odol hem sonluğun man yatırıldı.
Avatlayış işleri yatırılmazdan odol gaytadan kurmak niyeti bilen köçenin kevr bölüklerinin asfaltı söküldü.
Velayetlerden aşavada gelen yaşayıcıların kevr resmi kıyınçılıklarının yüzeyde olyandığı haber veriliyor.
Velayet belgili uloglar sähere girmezden ozal polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanýar.
Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiň dowamynda şu beýlik maglumatlary eşitmäge synaşýarys. Gepleşigimizde başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Siriýanyň daşary işler ministrligi ýurdun prezidenti Bashar al-Asad Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň araçylary tarapyndan gazalynan ok atyşy besetmek baradaky ýalyşy kabul etdi diýdi. Emma ministrlik 23-nji fevralda beren maglumatynda eger ýaraglı toparlar bu ýalyşy öz pozisiýalaryny güýçlendirmek üçin ulansa, onuň rejimiň bu ýaraşy bozmagy göz öňünde tutýandygyny hem duýdurdy. Ok atyşy besetmek baradaky ýalyşy Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerini ýa-da Al-Qaida bilen ilteşikli Al-Nusra front tunu öz üçin almayar. Bu lalaşyň 27-nji fevralda Siriýanyň yerli wagty bilen giýjäň ýary güýje girmegine araşylýar. Ýokary gepleşikler baradaky komissiýanyň bir bölegi hökmünde Siriýanyň esasy aram opozisiýon toparlary gepleşikleriň 2-nji günde, ýagny 23-nji fevralda Riýadda duşýarlar. Bu komissiýa planlaşdyrylan lalaşyk dogrusunda seresaply bolup, ýaraşyk lalaşygyny baglaşmak ugrunda halkara tagallalaryna oňoýly jogap bermek barada karara gelendigini mälim etdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier 23-nji fevralda Kiýewde çykyş edip, Ukrainanyň häkimetdäki koalisiýanyň syýasy partiýalarynyň arasyndaky söwüşler hökümetiň Minsk ýalaşygynyň boşnamalaryny ýerine ýetirmeginiň öňüni almagy ruhsat bermez diýdi. Kiýewde geçirilen gepleşiklerden soň Ukraina we Fransuz daşary işler ministrleri bilen birlikde geçiren metbuat ýygnanynda Steinmeier Minsk ýalaşygynyň ýerine ýetirilmegi üçin henis hem möhüm ädimleriň ädilmelidigini aýtdy. Şeýledol Orsiýet hem Minsk ýalaşygyny ýerine ýetirmäge taýýar bolmalydyr diýdi. Steinmeier Germaniýanyň we Fransanyň Ukrainanyň reforma tagallalaryny goldamagy dowam etdirjekdigini, emma munyň deregini Kiýewiň ýurdun ykdysadyýetiniň jaňlanmagyna ýardam berjek reformalary we Minsk ýalaşygyny amala aşyrmagyna garaşýandygyny bellidi. Owansanyň Talibana garşy söwüşiniň soňuna ýetmäge araçylyk etmäge synaşan 4 ýurdun diplomatlary 23-nji fevralda Taliban hereketi bilen Kabulyň wekilleriniň arasynda ýüzeýiz gepleşikleri geçirmek üçin wagt kesgitläp biljekdiklerini umytly garaýandyklaryny aýdýarlar. 23-nji fevralda Owansanyň Pakistanyň, Hitaiň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri Owan paýtagtyna duşup Kabul bilen Talibanyň arasyndaky parahatçylyk gepleşikleriniň soňky tapgyry üçin şertleri kesgitlemäge gönükdirilen Mastatlaryň 4-nji tapyryny geçirýärler. Owan hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullahyň metbuat wekiliniň ornatory Javid Faysalyň aýtmagyna görä delegatlar fevral aýynyň ahirine çenli günü parahatçylyk gepleşikleriniň birinjisini geçirmek üçin wagt sene mälim ederler. Hökümete değişlidel halkara topar yağını jurnalistleri koruma koyunca komitet 22. fevralda Almaty'da Qazaqstanın Jurnalistler Birleşiginin ve Milli Metbuat Klubunun başlığı Seyit Qadı Matayev'in tusu edilmeğine aladalanma bildirdi. Matayev ve onun oğlu Kaztak Havar Agentliğinin müdiri Aset Matayev 22. fevralda soruğu çekilmek için tusu edilipdi. Qazaqstanın korrupsiya qarşı qulluğu Seyit Qadı Matayev'in bir düzünçülükte ve salgıt kalplığında ayplanyandığını ve Eger günel tapılsa onun 12 yıl içinde türme tutsoğluna hüküm edilip bilecektiğini aytdı. Matayev'in tutsoğlu 23. fevralda hem devam eder, ama ona karşı henüz içinde resmi taydan ayıplama bildirilmedi. 2016 ýylda Gyrgyzstanyň dini mekdeplerinin işärleriniň 90 götürümden gowrağyna ýörite iş ruhsatnamasy berilmez. Sebäbi olaryň aglabatynda din onça ýokary bilim diplomy ýetmezçilik edýär. Gyrgyzstanyň dini sertifikasiýa komissiýasynyň ýoluşçysy Abdulla Asrankulowyň 23 fevralda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 2014 ýylda kabul edilen düzgünleriň berk ýerine ýetirilmegi netijesinde ýurdun medreselerindäki muallimleriň 92 götürümi çemesi bilim bilim bermek mümkinçiliginden mahrum olar. Şeýlede Asrankulow Gyrgyzstanyň dini meseleleri boýunça döwlet komissiýasy ýurdun baş müftüsine medreselerde bilim berýän emma din bilimleri boýunça ýokary okuw diplomy bolmadyk muallimleri işden boşatmagy maslahat berer diýdi. Hormatly dinleýijiler, biz gepleşikimizi dowam etdirýäris.